Роберт Шеклі. Безіменна гора. Коли Моррісон виходив із штабного намету, Денг, спостерігач, спав з роззявленим ротом, розкинувшись на брезентовому стільці. Моррісон намагався не розбудити його. Досить було і свого клопоту. Він мав зустрітися з депутацією аборигенів, тих йолопів, що безперестанно гримлять у свої барабани на стрімчаках. Потім треба буде простежити, як висаджують у повітря безіменну гору. Помічник Моррісона Ед Лернер вже був на місці. Та насамперед, треба було розслідувати останню аварію. До робочого табору Моррісон дістався о півдні. Саме була обідня перерва. Робітники, прихилившись до величезних машин, посьорбували каву і жували бутерброди. На перший погляд все було гаразд, але Моррісон уже мав чималий досвід у забудові планет, тож від його ока не сховалися лиховісні ознаки. Ніхто з ним не пожартував. Ніхто ні на що не поскаржився. Люди мовчки сиділи у затінку машин велетів на запелюженій землі і чекали ще якоїсь халепи. Цього разу зазнав пошкодження великий бульдозер марки Owens. Він так і стояв, осівши на зламану вісь, полишений аварійною бригадою. Обидва водії чекали на нього в кабіні.
«Як це сталося?» – запитав Моррісон.
«Я так і не второпав», – відповів старший водій, витираючи лоба. «Раптом кудись пропала дорога, а потім як понесе юзом?» Моррісон щось буркнув собі під ніс, пхнув черевиком громаддя переднього колеса. Такий бульдозер гупне з 20 футів на каміння і хоч би що, жодної подряпини на бампері. Найнадійніша модель. А тепер 5 таких машин вийшли з ладу.
«Щось нам тут не таланить», – немов пояснюючи, кинув помічник водія.
«Бо забули про обережність», – сказав Моррісон. «Гасаєте тими бульдозерами, наче у себе на землі. З якою швидкістю ви рухалися?»
15 миль на годину», – відповів старший водій.
«Так я й тобі й повірив», – буркнув Моррісон.
«Та слово честі, це дорога. Раз – і щезла».
«Ага», – мугикнув Моррісон.
«Ось що, хлопці, зарубайте собі на носі. Це вам не швидкісна автострада десь в Індіанаполісі. Я знімаю з вас обох по половині денного заробітку».
Він крутнувся і пішов. Тепер хлопці розсердяться на нього. Добре, хоча б це відволікло їхні марновірні голови від подій на цій планеті.
Він був рушив до безіменної гори, коли радист висунувся з радіостанції і гукнув: «Морі, вас викликає земля!»
Моррісон зайшов до радіостанції. Підсилювач працював на повну потужність, однак голос містера Шотвелла, голови ради директорів компанії Transterran Steel, було ледь-ледь чути.
«Що вас там гальмує?» – почув Моррісон.
«Та все аварії», – зітхнув він у відповідь.
«Не припиняються аварії?»
«На жаль, ні, сер». На мить запала тиша. Потім містер Шотвелл продовжив:
«Але чому, Моррісоне? Згідно з нашими аналізами, на планеті м'який ґрунт. Хіба ж не так?»
«Та так, сер», – неохоче підтвердив Моррісон. «Переживаємо смугу невдач, але, вважаю, виплутаємося».
«Не маю сумніву», – повів містер Шотвелл. «Інакше й бути не може. Одначе за місяць ви не збудували жодного міста. Жодного порту, жодного шосе. А вже з'явилася наша перша реклама. Ми тут не встигаємо відповідати на запити. Щораз більше бажаючих туди переселитися. Зважте, Моррісоне, торговельні склади і побутові служби готуються до від'їзду».
«Мені це відомо, сер».
«Звісно, вам це відомо. Але вони потребують готової планети. До того ж, їм необхідно знати певні строки заселення. Якщо їх не подамо ми, то це зроблять General Construction або Земля Марс. Ну, або ж Джонсон і Хірн. Планет не так же й мало. Вам зрозуміло?»
Відколи почалися аварії, нерви у Моррісона підупали. І він спалахнув, як смолоскип.
«Якого біса вам треба? Думаєте, я вам баки забиваю?
Та беріть ви свій смердючий контракт і знайте!
Ну гаразд, гаразд,
поквапився його заспокоїти Шотвелл.
Я не маю нічого проти вас особисто, Моррісоне. Ми вважаємо, тобто, ми знаємо, що в галузі забудови планет вам немає рівних. Однак акціонери, вони...
Я зроблю все, що в моїх силах,
пообіцяв Моррісон і вимкнув зв'язок.
Так-так, нелегка справа, пробуркотів радист. Може, ті акціонери зволять самі прибути сюди зі своїми туристськими лопатками?
Не переймайся,
кинув Моррісон і вийшов на двір. На пункті керування на нього чекав Лернер. З похмурим виглядом він втупився у приречену гору. Гора перевищувала земний Еверест, а її засніжені верховіття відсвічували рожевими барвами у променях надвечірнього сонця. Вона так і не отримала назви.
«Вибухівку скрізь заклали?» – запитав Моррісон.
«За кілька годин закінчимо, але...»
– Лернер завагався. Крім офіційної посади помічника Моррісона, він мав ще й хобі. Організовував заповідники. Це був невисокий, ретельний чоловік із шпакуватим волоссям.
«Найвища гора на планеті», – промовив він. «Чи не можна було б її зберегти?»
«Це виключено. Тут будуватиметься столиця. А на місці гори має бути океанський порт».
Лернер кивнув і скорботно поглянув на гору.
«Шкода. Туди так ніхто і не піднявся».
Моррісон рвучко обернувся і зиркнув на помічника.
«Бачте Лернера?» – мовив. «Я знаю, що ніхто не піднявся на цю гору. Згоден, що її знищення має символічне значення, але ви знаєте не гірше мене, гора повинна бути знищена. Навіщо ж загострювати проблему?»
«Я ж не...»
«Милуватися краєвидами не входить до моїх обов'язків. Мені начхати на краєвиди. Мій обов'язок – пристосувати цю планету до специфічно людських потреб».
«Ви такий дражливий», – зауважив Лернер.
«Давайте без вашого хитромудрого критицизму».
«Гаразд».
Моррісон витер спітнілі руки об холоші штанів. Потім примирливо всміхнувся куточками вуст і сказав:
«Вертаймося до табору. Подивимося, що там затіває цей чортяка Денг».
Вони повернулися і пішли. Озирнувшись, Лернер побачив безіменну гору, що бованіла багрянцем на блакитному небі. Не мала назви і сама планета. Нечисельне тубільне населення називало її Умдьха, чи то Онгджа, але це не мало значення. Доки рекламний відділ Транстерансстіл вигадає щось приємне слухові кількох мільйонів майбутніх емігрантів з перенаселених ближчих до Сонця планет, вона не буде мати офіційної назви. Натомість у ділових паперах фігурувала назва «Наряд замовлення 35». На планету прибули кілька тисяч робітників із технікою, аби під орудою Моррісона, захопивши плацдарми, знищити гори, забудувати рівнини, пересунути лісові масиви, змінити напрям рік, розтопити крижані шапки, сформувати континенти і викопати нові моря. Словом, зробити все, аби «Наряд замовлення 35» став підхожою домівкою для неповторної, вимогливої технічної цивілізації Homo sapiens. На земний кшталт вже було перебудовано десятки планет. У цьому відношенні «Наряд замовлення 35» не повинен був таїти жодних несподіванок. Це була затишна місцина, де переважали щедрі лани та ліси, теплі моря і хвилясті пагорби. Однак з підкореною планетою щось було негаразд. Кількість аварій перевищувала будь-які статистичні показники, а стривоженим робітникам кожен випадок давав поштовх до цілої низки нових прикрощів. Ніхто не лишався осторонь. То спалахне бійка між механізаторами і підривниками, то здійме галас кухар через миску товченої картоплі, а то й просто спаніель рахівника вкусив бухгалтера за ногу. З дрібниць починалися серйозні проблеми. А справжня робота звичайна робота, що ведеться на безклопотних планетах, заледве почалася. У штабному наметі Денг уже не спав. Він сидів з незворушним виразом на обличчі і лишень скоса позирав на склянку віскі із содовою. «О!» – здивувався він. «Як? Посувається наша робота?»
«Чудово!» – відказав Моррісон.
«Радий за вас!»
– підкреслено чітко сказав Денг. «Люблю дивитися, як ви, хлопці, працюєте. Ефективно, впевнено, зі знанням справи!» Язикатий спостерігач не вважався підлеглим Моррісона. Присутність таких спостерігачів з інших компаній при спорудженні будь-яких об'єктів обумовлювалася урядовим будівельним кодексом. Ця стаття кодексу стала юридичною підтримкою судового рішення про обмін досвідом при забудові планет. На практиці ж спостерігачі не переймали нових методів виробництва, а вишуковували недоліки, з яких могли скористатися інші компанії. І якщо ж при цьому ще й вдавалося вивести з терпіння шефа будівництва, то тим краще. На цьому Денг явно добре знався.
«І що ж далі?» – спитав Денг.
«Будемо зносити гору», – відповів Лернер.
«Чудово!» –
скрикнув Денг і випростався на стільці. «Оту здоровецьку! Прекрасно!» Він відкинувся на спинку стільця і замріяно втупився в стелю. Ця гора стояла, коли людина ще бабралася у багнюці, відшукуючи комах, і підбирала залишки після шаблезубого тигра. «Господи! Вона стояла ще й значно раніше!» Денг задоволено похихотів і зробив ковток віскі. «Та ця гора височила над морем, коли людина, і я так називаю наш шляхетний вид Homo sapiens, коли людина була ще слимаком і все вагалася, де їй жити, на морі чи на суші?»
«Гаразд, гаразд», – сказав Моррісон. «Досить балачок».
Денг хитрувато глянув на нього.
«Однак я пишаюся вами, Моррісоне. Я пишаюся нами всіма. Від слимака ми пройшли довгий шлях. Те, що природа зводила протягом мільйонів років, ми можемо знищити за один день. Ми знесемо красуню гору, а на її місці збудуємо місто з бетону і сталі, котре простоїть не менше століття».
«Століть пелько!» –
кинув Моррісон багровіючи і посунув уперед. Лернер притримав його за лікоть. Давши ляпаса спостерігачеві, Моррісон міг втратити ліцензію на забудову планети. Денг спокійно допив віскі і задекламував дзвінким речитативом.
«Поступися дорогою, мати природо! Тремтіть високі гори і стрімкі стелі, а ти, сивий море-океане, заклякни до найтемніших глибин, де в одвічному безгомінні клубляться нечисті почвари. Прийшов великий Моррісон! Він осушить моря, а натомість залишить тихі ставки. Він зрівняє гори і простягне широченні автостради. Де колись шуміли дерева, він набудує готелів. Де буяли хащі й темніли печери, відкриє ресторани і бензоколонки. Де дзюрчали гірські струмки, наставить рекламних щитів. Чого тільки він не видумає, людина напівбог».
Моррісон рвучко встав і вийшов. Лернер за ним. Може, й варто було дати Денгові попиці та й послати до біса цю грошовиту посаду, думалося Моррісону. Але ж ні, він такого не вчинить, бо якраз цього й домагається Денг. Саме за це йому гроші і платять. А втім, чи не занепокоїли б його Денгові слова, якби в них не було крихти правди?
«Прийшли тубільці, чекають на вас»,
порівнявшись із Моррісоном, доповів Лернер.
«Тільки їх мені й не вистачало», буркнув Моррісон.
Аж далека з-під гір'я до нього долинув приглушений відстанню хор барабанів та свистілок. «Як же це дошкуляє бідним хлопцям», промайнула думка.
«Ну гаразд», сказав він.
Біля північних воріт стояли троє тубільців і перекладач. За походженням тубільці були одного кореня із земним людством. Сухоребрі, зовсім голі,
дикуни з кам'яного віку.
Чого вони хочуть? – спитав Моррісон.
Перекладач повідомив. Так от, пане Моррісон, суть у тому, що вони передумали. Вони вже не хочуть віддавати планету і ладні повернути всі подарунки.
Моррісон зітхнув. Як же їм пояснити, що наряд замовлення 35 не є їхньою чи будь-чиєю планетою? Територією не володіють, її просто займають. І останнє слово тут за необхідністю. Ця планета швидше належить мільйонам переселенців із Землі, котрі дадуть їй лад, аніж 2-3 сотням тисяч дикунів, що десь там бабраються на її поверхні. Принаймні, така філософія панує на Землі.
«Розкажіть їм ще раз, – повів Моррісон, – про розкішні резервації, де вони мешкатимуть. Ми їх забезпечимо їжею, одягом, відкриємо школи, –
нечутно підступив Денг.
«Ми їх приголомшимо щедрістю», – сказав він. «Кожному чоловікові годинника, пару черевиків і рекламний проспект з насінництва. Кожній жінці губну помаду, шматок мила і набір фіранок натуральної бавовни. А в кожне село – залізничну станцію, крамницю компанії і…»
«Не втручайтесь не в свої справи», – урвав його Моррісон.
«Та ще й при свідках».
Денг знав правила гри.
«Даруйте, друзяко!» – сказав він і відійшов.
«Вони кажуть, що передумали», – повторив перекладач. «Якщо бути точним, то вони воліють, щоб ми поверталися до своєї лихої домівки, що на небі, а то вони знищать нас могутніми чарами. Священні барабани вже сплітають закляття і починають злітатися духи».
Моррісон жалісно глянув на дикунів. Щось подібне траплялося на кожній планеті, де були тубільці. Незаймані народи, уражені надмірним гонором і необізнані силою технологічних цивілізацій, завжди вдаються до марних погроз. Первісних людей він знав дуже добре. Хвальки. Великі ловці кролів та мишей місцевого різновиду. А як пощастить півсотні ось таких ловців запопасти виснаженого бізона, то вже вимордують його до повного знесилля і тільки потім наважуться підступити ближче, аби закатувати тварину на смерть своїми тупими дитячими списами. От тоді вже вони влаштовують бенкет на всю губу. І такими стають героями. Куди там?
«Скажіть їм, аби забиралися геть к бісу!» – рубанув Моррісон. «Скажіть, щоб не вешталися біля нашого табору! А то наскочать на такі чари, від яких їм буде не переливки!»
Перекладач гукнув йому вже вслід.
«Вони нахваляються наслати на нас страшне лихо 5 надприродними способами!» «Запишіть їх! Може, згодяться для вашої дисертації!» – відповів Моррісон, на що перекладач весело вищирився.
Безіменну гору було заплановано знищити надвечір. Лернер пішов востаннє оглянути підготовчі роботи. Денг, як і належить спостерігачеві, пройшовся вздовж закладених зарядів і замалював усю схему. Потім усі залишили небезпечну зону. Підривники поприсідали у своїх сховищах. Моррісон попрямував до пункту керування. Керівники підрозділів один за одним доповідали про наявність людей. Метеорологічний комп'ютер ще раз перевірив останні дані і зробив висновок про задовільний стан погоди. Фотограф востаннє клацнув апаратом, аби увіковічнити приречену гору.
«Готуйсь!»
– подав радіокоманду Моррісон і вийняв запобіжники з головного детонаційного пристрою.
«Погляньте на небо!» – стиха вимовив Лернер.
Моррісон підняв голову. Сонце стояло на вечірнім прузі, а з заходу жовте небо затягалося чорними хмарами. У таборі запала тиша. На сусідніх пагорбах навіть вщух барабанний хор.
10 секунд! 5, 4, 3, 2, 1, 0!
Гукнув Моррісон і рвонув важіль. І зразу ж відчув, як по обличчю війнуло вітром. За секунду до вибуху Моррісон стиснув важіль, інстинктивно намагаючись відвернути неминучу мить, бо ще не закричали люди, а він вже знав. Схема мінування
мала фатальну помилку. Потім, коли поранених відправили до лікарні, а мертвих поховали, Моррісон, лежачи на самоті у своєму наметі, намагався відновити хід подій. Звичайно, це був випадок. Раптово змінився напрям вітру, під поверхнею виявилися надзвичайно крихкі гірські породи, несподівано вийшли з ладу амортизатори, крім того, два допоміжні заряди через нехлюйство, що межує із злочином, заклали в найнебезпечнішому місці.
Ще одна ланка у довгому ланцюгу статистичних невірогідностей, сказав він подумки і рвучко сів, випроставши спину. І тут йому вперше спало на думку, що, можливо, хтось допомагає аваріям.
Нісенітниця. Забудова планети – ризикована праця, котра потребує застосування потужних сил. Аварії трапляються неминуче. А коли б ще хтось приклав руку, то трапилася б катастрофа. Він підвівся і почав міряти кроками вузенький прохід у своєму наметі. Підозра падала на Денга. Суперництво між компаніями тривало. І якби вдалося довести неефективність роботи Transterran Steel, необачність її працівників в часті аварії, то вона втратила б ліцензію на розробки планети, а цим неодмінно скористалася б компанія Денга і він сам. Однак Денг – надто помітна фігура. Тут винуватцем міг бути будь-хто. Навіть у малого Лернера знайшлися б свої мотиви. Справді, навіть довіритися нікому. Можливо, доведеться взяти до уваги і тубільців з їхніми чарами, які можуть виявитися, наскільки йому відомо, несвідомими психогенними маніпуляціями. Він підійшов до дверей і кинув погляд на десятки наметів, скупчених у містечко. Тут жили його робітники. Хто ж винуватець? Як його віднайти? З пагорбів долунав приглушений безладний барабанний хор колишніх господарів планети. А перед очима непорушно громадилася гостроверха, понівечена, спустошена обвалами вершина безіменної гори. Тієї ночі він не спав. Наступного дня роботи велися звичайним ходом. Вишикувалися вервичкою потужні автопоїзди, навантажені хімікатами для згущування боліт, котрі розкинулися поблизу. Надійшов Денг, ошатний, у штанях кольору хакі і малиновій офіцерській сорочці.
«Аго, шефе! Якщо ви не проти, то я поїхав би з ними!»
«Абсолютно!» – відказав Моррісон, оглядаючи розщеплювачі самоскидів.
«Дякую! Люблю такі операції!» –
промовив Денг, сідаючи у головному всюдиході поруч з картографом.
«У таких операціях пишаєшся тим, що ти людина! Ось висушимо всі болота, освоїмо сотню квадратних миль площі, і там, де буяв очерет, заколосяться пшеничні поля!»
«У вас є карта?» – запитав Моррісон у Рівери, помічника майстра.
«Ось, прошу!»
– Лернер простягнув карту Рівері.
«Так-так!» – продовжував розумувати Денг. «Болото у пшеничні поля! Чудо науки! А якою несподіванкою це виявиться для його мешканців! Уявіть собі, як жахнуться риби, земноводні, озерні птахи та інші тварини! Їх там сотні видів! Коли весь цей водяний рай візьметься грудками, фактично скам'яніє разом з ними. Ха-ха, не поталонило їм. А з другого боку, це ж чудове добриво для пшениці.
Гаразд, рушайте, гукнув Моррісон. Валка рушила, і Денг весело махнув рукою. Рівера вибрався на кузов. Обганяючи ваговози, джипом проїхав Флін, майстер-згущувач.
«Заждіть хвилинку!»
– зупинив його Моррісон і підійшов до джипа.
«Я вас попрошу, наглядайте за Денгом!»
Флін здивовано звів очі.
«Наглядати за Денгом?»
«Еге ж!» – ніяковіючи Моррісон потер долоні.
«Бачите, я не можу його прямо звинуватити, але в нашій роботі забагато аварій. Якщо комусь і вигідно показати нашу незугарність...»
На обличчі у Фліна з'явилася хижа посмішка.
«Я наглядатиму за ним, шефе! За операцію не хвилюйтесь!
Може, він піде за своїми рибками у пшеничні поля, га?
От якраз цього не треба, попередив Моррісон.
Ну, звичайно, шефе, я все зрозумів.
Майстер-згущувач вскочив до свого джипа і, сигналячи, погнав у голову колони. Валка ваговозів півгодини збивала куряву, доки останній з них пропав з очей. Моррісон повернувся до намету писати звіт. Натомість він уп'явся поглядом у радіоприймач, чекаючи повідомлень від Фліна. От якби Денг щось накоїв. Нічого особливого, аби тільки можна було довести, що винуватець він. От тоді Моррісон мав би всі підстави порвати його на шмаття.
Минуло зо дві години, перш ніж із приймача почувся сигнал. Моррісон рвонувся відповідати, аж коліно забив.
«Це Рівера! У нас нещастя, містер Моррісон!»
«Я слухаю».
«Як видно, головний всюди хід збився з курсу. Як це сталося, не знаю. Хто ж міг подумати, що штурман не знає дороги? Йому за це платять!»
«Не тягніть! Кажіть, що сталося!» – вигукнув Моррісон.
«Вочевидь, потрапили на тонку кору. Не встигли всі ваговози заїхати, як ґрунт дав тріщину. Під сподом рідке багно. Всього лишилося 6 ваговозів.
Що з Фліном?
Ми навели понтони, і багато людей врятувалося. Але Фліна серед них немає».
«Ясно», – втомлено мовив Моррісон. «Гаразд, сидіть на місці. Посилаю за вами амфібії і слухайте. Не спускайте очей з Денга».
«Це буде не так просто», – відповів Рівера.
«Це чому?»
«Він сидів в головній машині. Йому не лишалося жодних шансів».
Нові людські жертви тяжко відбилися на решті робітників. Знервовані вони з похмурим виглядом никали табором, шукаючи лишень приводу для сварки. Відлупцювали пекаря, бо, мовляв, хліб мав якийсь підозрілий присмак. Ледь живим вирвався від них контролер водопостачання, котрий вештався біля бульдозерів без поважних на те причин. Але й на цьому вони не вгамувалися і вже позирали в напрямку селища тубільців. Неподалік робочого табору, на скелях, дикуни вибудували нове селище. Там зібралося чимало провидців і чаклунів, котрі мали наслати накляття на захмарних демонів. Барабани не вщухали вдень і вночі, і щоб їх втихомирити, робітники вже пропонували знищити тубільців за допомогою вибухівки. Моррісон як міг квапив людей. Вони проклали автомагістралі. Проте за тиждень дорожнє покриття потріскалося. Їжа псувалася з такою швидкістю, що це викликало тривогу, і вже ніхто не хотів харчуватися місцевими, натуральними продуктами. Під час грози, незважаючи на громовідводи, що їх особисто встановлював Лернер, у електростанцію влучила блискавка. Полум'я охопило половину табору, а коли пожежники приїхали по воду, виявилося, що хтось незбагненним чином відвернув найближчі струмки. Спробували висадити в повітря безіменну гору вдруге. Цього разу відкололося всього декілька оповзнів чудернацької форми. 5 робітників, котрі самочинно влаштувалися випити пива на сусідньому схилі, накрило брилою. Надалі підривники відмовилися закладати вибухівку у безіменну гору. Знову викликала земля, правління компанії, говорив містер Шотвелл.
«Так що саме там не гаразд?»
«Я не знаю, слово честі», – запевнив Моррісон.
«Ви не виключаєте можливість диверсій?»
«Схоже на те», – підтвердив Моррісон. «Причини аварій не можуть бути цілком природними. При бажанні хтось міг би завдати великої шкоди, збити з курсу валку ваговозів, заплутати схеми зарядів на горі, зіпсувати громовідводи. Маєте когось на підозрі?»
«У мене тут 5000 чоловік», – роблячи паузи, нагадав Моррісон.
«Знаю. А тепер слухайте мене. Зважаючи на обставини, рада директорів вирішила надати вам надзвичайні повноваження. Дійте, як вважаєте за потрібне, але справа має бути зроблена. Ув'язніть кожного другого, якщо забажаєте. Зметіть зі скель тубільців, якщо, на вашу думку, це допоможе. Вживайте будь-яких заходів.
Відповідальність ляже не на вас. Ми навіть збираємося виплатити чималу премію. Але справа має бути зроблена.
Звісно, погодився Моррісон.
Так, але ви не уявляєте всієї ваги наряду замовлення 35. Кажучи під великим секретом, невдачі переслідують компанію звідусіль. Розпочато судові справи про відшкодування втрат. Наш страховий поліс не перекриває збитки від стихійного лиха. Ми надто глибоко загрузли у цій планеті, аби кинути її. А вам не лишається нічого іншого, як довести роботу до кінця.
Я зроблю все можливе, запевнив Моррісон і перервав зв'язок.
Того дня стався вибух на складі пального. Пропало 10 тисяч галонів газу. Загинув вартовий. А ви в сорочці народилися, сказав Моррісон, з-під лоба дивлячись на Лернера. А вже ж, кивнув Лернер. Його ще посіріле обличчя вкрилося рясним потом. Він похапцем налив у склянку віскі. Якби я потрапив туди на 10 хвилин пізніше, і був би мені капець. Вважай, пощастило.
Пощастило, замислено мовив Моррісон.
До речі, згадав Лернер, коли я був на складі, мені здалося, що ґрунт під ногами гарячий. Тоді я не звернув на це уваги. А що як під землею відбуваються якісь вулканічні процеси?
Звідки? Заперечив Моррісон. Наші геологи дослідили кожну п'ять в окрузі. Ми сидимо на суцільному граніті.
Морі, сказав Лернер, я вважаю, що ми повинні позбутися тих тубільців.
І навіщо?
Бо вони єдина безконтрольна сила. У нашому таборі кожен слідкує за кожним. Отже, це справа тубільців. Доведено ж існування психогенних чинників, і вони виявляються здебільшого саме серед первісних племен.
Моррісон кивнув. Хочете сказати, що до вибуху причетні потойбічні сили?
Лернер насупився і, не відводячи погляду, відповів. А хоч би й так. Варто над цим подумати.
Якщо їм підвладні духи, провадив далі Моррісон, то вони здатні на дещо більше, егеш? Наприклад, спрямувати вибухи на горі, збити з курсу ваговози.
Гадаю, що здатні, якщо прийняти таку гіпотезу.
Тоді якого біса ловити гав? Якщо вони здатні на таке, то чому не зітруть нас на порох?
Ну, можливо, вони чимось обмежені, промовив Лернер.
Дурниці, ваша теорія надто складна. Значно легше припустити, що комусь із нас не хочеться, аби ми виконали свою роботу. Можливо, йому конкуренти запропонували мільйон доларів. Можливо, це псих. У всякому разі, це той, хто крутиться серед нас. Це той, хто перевіряє схеми зарядів вибухівки, прокладає курс по карті, керує бригадами.
Стійте, якщо ви натякаєте,
я ні на що не натякаю. Урвав його Моррісон. А коли я вас скривдив, то вибачайте.
Він ступив на двір і гукнув двом робітникам.
Зачиніть його де-небудь, тільки так, щоб не вибрався.
Ви перевищуєте свої повноваження, обурився Лернер.
Безумовно.
І даремно. Ви помиляєтеся щодо мене, Моррі.
У такому разі ще раз вибачте.
Він подав знак робітникам, і Лернера вивели.
Через два дні почалися обвали. Геологи тільки руками розводили. Висували гіпотези, що безупинне використання вибухівки могло призвести до утворення глибоких розколин у гірській породі. Потім розколини розширилися, ну що ж, спробуйно, перевір.
Моррісон безжально підганяв людей. Проте вони почали відбиватися від рук. Декотрі потякали пролітаючі об'єкти, вогняні пальці на небі, звірів, котрі розмовляють людською мовою, та біороботів. Навколо них збиралося чимало слухачів. Поночі стало небезпечно ходити табором. Самоправні вартові здіймали стрілянину по всьому, що рухалося, і більшості нерухомих об'єктів. Коли якось пізнім вечором робочий табір обезлюднів,
Моррісон не дуже здивувався. Він перечував. Люди не сидітимуть, склавши руки. Він засів у своєму наметі і став чекати. Через деякий час увійшов Рівера і сів на стілець.
«Чекаєте біди?» – сказав він, запалюючи цигарку.
«Від кого?»
«Від тубільців. Хлопці пішли до їх селища».
Моррісон кивнув.
«Що їх підняло?»
Рівера відкинувся на стільці і випустив цівку диму.
«Знаєте цього психа, Чарлі? Ну, юнака, котрий без перестанку молиться. Так от, він забожився, що бачив одного з тих тубільців біля свого намету. Каже, що почув від тубільця таке: "Ти помреш, і всі ви, земляни, помрете". Сказав і щез».
«Ага, оповитий хмаркою диму, так?» – спитав Моррісон.
«Так», – показав зуби Рівера. «Гадаю, там була хмарка диму».
Моррісон пригадав, про кого йшла мова. «Закінчений псих, класичний варіант. У нього чорти для зручності говорять його рідною мовою і звідкілясь неподалік, аби їх легше знищити».
«А скажіть», – мовив Моррісон, – «вони пішли туди, щоб вибити чаклунів чи психогенних суперменів?»
Рівера замислився, а тоді відповів:
«Знаєте, містере Моррісон, на мою думку, вони й не дуже розбиратимуть».
Здалеку донісся сильний розкотистий гул.
«Вони брали з собою вибухівку?»
«От не скажу, але схоже на те».
«Сміхота!» – майнуло в голові у Моррісона. «Типова поведінка юрби. Денг вищирився б і сказав: "Вагаєшся? Бий власну тінь". Тепер і не скажеш, що в них на умі».
Однак Моррісон відчув утіху від того, що робітники зважилися бодай на якийсь крок.
Потаємні психогенні чинники. Хто знає?
За півгодини перші робітники причвалали до табору. Йшли поволі і між собою не говорили.
«Ну як?» – спитав Моррісон. «Ніхто з них не втік».
«Та де там?» – озвався один з робітників. «Ми близько не підійшли до них».
«А що сталося?» – стривожено вихопилося у Моррісона.
А люди все прибували. Мовчазні, вони стовпилися, не дивлячись одне на одного.
«Що сталося?» – загорлав Моррісон.
«Ми не встигли й наблизитись до них. Ми були десь на півдорозі, коли рушив ще один оповзень».
«Нікого з вас не зачепило?»
«Ні, сер. Він пройшов отдалік, але селище тубільців накрило повністю».
«Кепські справи», – глухо сказав сам собі Моррісон.
«Так, сер», – відгукнувся хтось з натовпу. Люди збилися в юрбу і мовчки позирали в його бік.
«Що маємо тепер робити, сер?»
Моррісон на мить міцно заплющив очі, а тоді звелів:
«Розходьтеся по наметах і чекайте команди!»
Обриси робітників розтанули в імлі. Рівера очікувально дивився на Моррісона.
«Приведіть Лернера!»
– наказав Моррісон. Щойно Рівера вийшов, Моррісон увімкнув передавач і почав викликати аванпости. На душу лягло передчуття чогось неминучого, тож ураган, що налетів через півгодини, не захопив його зненацька. Він встиг посадовити більшість людей у кораблі до того, як їх намети змело смерчем. До радіорубки флагманського корабля, де Моррісон тимчасово влаштував свій штаб, проштовхався Лернер.
«В чому річ?» – спитав він.
«Зараз поясню, в чому річ», – відповів Моррісон.
«За 10 миль звідси відбувається виверження пасма згаслих вулканів, а метеозведення попереджають про припливну хвилю, котра накриє половину цього континенту. Землетрусів тут не передбачають, але, я гадаю, ви відчуваєте перші поштовхи. І це тільки початок».
«Ну і що ж це?» – не вгавав Лернер. «Що ж це робиться?»
«Ви вже викликали землю?»
– звернувся Моррісон до радиста, ігноруючи Лернера.
«Поки що не виходить, сер».
вихором влетів Рівера. «Залишилося два підрозділи», – доповів він.
«Повідомте, коли всі будуть на борту».
«Так що ж тут діється?» – не витримав Лернер. «У цьому всьому теж винен я!»
«Вибачте, Лернера», – кинув Морісон.
«Здається, земля!» – скрикнув радист. «Зв'язок! Зв'язок з'явився!»
«Морісоне! Морісоне!» – не вгавав Лернер.
«Поясніть мені!»
«Не знаю я, як пояснити», – зітхнув Морісон.
«Це для мене надто складно. Ось Денг, той би вам розповів».
Морісон заплющив очі. Перед ним постав Денг. Спостерігач глузливо всміхався і говорив:
«Тут викарбована сага про Слимака, котрий уявив себе Богом. Вийшовши з океанського узбережжя, цей Слимак над Слимаками назвав себе людиною і вирішив, що він – то цар природи. Бо він, бачите, має звивистий сірий мозок. З такою думкою на умі Слимак став нищити риб морських і звірів польових і винищив їх нечувану кількість, зовсім знехтувавши наміри природи. Потім він наробив свердловин у горах, до стогону причавив землю важезними містами, а зелену траву накрив бетонованими майданами. Далі, розплодившись без міри, Слимак, сівши на космічний корабель, помчав у чужі світи і там заходився руйнувати гори, засипати долини, пересаджувати ліси, змінювати течію річок, розтоплювати полярні сніги, переформовувати континенти, створювати нові моря. І так чи так, він спотворив лики великих планет, котрі після зірок є найшлахетнішим витвором природи. І хоча природа стара й неквапна, а все ж вона незламна. Тож неминуче мав настати день, коли зарозумілий Слимак своєю претензією на богорівність урвав природі терпець. Цебто мав настати день, коли велика планета, чию шкіру Слимак прогриз наскрізь, зреклася його, скинула з себе, виблювала геть. От тоді Слимак зміркував на свій подив, що з першого дня він живе лишень з ласки незбагненних сил, живе на рівні з мешканцями пустель і боліт, квітами і будяками, і що весь всесвіт зовсім не обходить, живе він чи зникне. «Та що ж таке?» – допитувався Лернер.
«Здається, планета нас більше не хоче», – відповів Морісон, струснувши головою і виганяючи від себе образ Денга.
«В ефірі земля!» – покликав радист. «Говоріть, містере Морі!» «Шотвелл! Слухайте, далі опинатися немає змоги», – заговорив Морісон у мікрофон. «Поки не пізно, я забираю звідси людей. Зараз я не можу пояснити це до ладу і не знаю, чи колись зможу». «Ця планета зовсім не годиться?» – спитав Шотвелл. «Ні в якому разі, сер. Сподіваюсь, це не підірве престиж фірми». «А до біса престиж фірми!» – урвав його Шотвелл. «Справа в тому, що не знаю, як у вас, а я не розумію, що коїться у нас, Морісоне. Ви обізнані з нашим проектом забудови пустелі Гоббі? Пропав проект. Все зруйновано вщент. Причому не з нашої вини. Не знаю, їй право, не знаю. Вибачайте, зараз мені важко говорити. Відколи Австралія затонула?»
«Що?»
«Так, затонула. Слово честі. Можливо, треба було взяти до уваги урагани. Але потім почалися землетруси. Це все, що нам відомо. Але ж лишаються ще Марс, Венера, Альфа Центавра.
Скрізь одне і те ж. Чи зможемо ми вижити, га, Морісоне? Я маю на увазі людство».
«Алло! Алло!» – загукав Морісон у мікрофон.
«Що трапилося?
Що трапилося?»
– звернувся він до радиста.
«Щось перебило зв'язок. Там, у них», – невпевнено промовив радист. «Зараз спробуємо ще раз».
«Не варто!» – махнув рукою Морісон. У цю ж мить вскочив Рівера.
«Всі до одного, люди на борту!» – доповів він. «Люки вже задраєні! Повна готовність до старту, містере Морісон!»
Погляди всіх присутніх зупинилися на ньому. Морісон зіщулився у своєму кріслі
і скривився у безпорадній посмішці. «Готовність до старту», – мовив він. «Проте, куди ж нам стартувати?»
Аудіокниги українською. Студія «Калідор». Дякуємо за те, що ви з нами. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал і розповсюдьте його серед своїх друзів у соціальних мережах. Напишіть декілька коментарів, це вельми допомагає просувати канал. Давайте українізувати YouTube разом. Слава Україні!